Kepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 16-njy oktýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýdyna Türkmenistanyň internet tornunyň tiýdiligi ýene peteliýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortiyetdäki harby mobilizasiýa garamazdan bir ýurda göçmegini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlar mülge gepleşiklerimiz iň köp okolanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäsligine giripdir. Ýene de başlandy. Büdjetçiler mejbur çärlerin köpelmeginden nägile bolýar. Türkmenistanyň saglyk işgärleriniň günü bellenýär. Lukmanlar özleriniň ünsen düşürilýändigini aýdýar. Türkmen prezidenti Kazakstanyň Merkez Aziýa Russiýa sammitine gatnaşar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Türkmen awatda 2 aý bäri paýok köpçülükleýin paýlanmaýar. Türkmen ýaşlarynyň okuw üçin goşun urulugyny ýa-da süýşürmek baradaky ardalary ret edilýär. Türkiýeden Türkmenistana aşmagyň çykdyjylaryny her kim çekip bilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinleneniň bäşligine girdi. Şeýle bu hepde web-saýdymyzda türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly fotosergiýimiz köp görülipdir. Gepler adatly radiosu. Hormatly dinleýijiler, şu hepde Aşgabatda meşhur ermeni kompozitori Arna Babazanyanyň sazlary ýaňlandy. Kompozitorun dünya inmeginin 100 yıllığına bağışlanan konsert 8-ci ve 9-ci oktyabrda mukamlar koşgunlu. Türkmenistanın devlet simfonik orkestri tarafından verildi. İran'daki halk protestleri ve Türkmenler vardaki söhbetimize geçmeden kardeşim Gödel'in Türkmen payitağıtındaki medeni tedarikleri de tayarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyin.
Ermeni kompozitorun eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň we Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň inisiatywasy bilen geçirildi. Oňa tomoşaçylar diňe çaklyk haty etatynda çalyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertiň adaty tomoşaçylar üçin taýdy maňa gaýdyp beratly konsert görünüşünde geçirilendigini xabar berýär. Bu ol konsertin uly şowhun bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini bildirýär. Konsert 2 sagatda bolaý dowam etdi. Arno Babajanyanyň 22-sinden 17-si solistler Maýta Niýazowa, Nuri Nuriýew, Döwran Şamyýew we Täze Gülbayramowa tarapyndan ýerine getirildi. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň başlygy Resul Gulyjow konserti söýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip atlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habarny dowam etdirýär. Kompozitor 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden ilkinji söýgü aýdymy atly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde ýerine getirdi. Uzalkı dövrde meşhur Rashid Behbudov'ın yerine yetiren bu aydımı post-sovet genişliğinde in halanyan aydımların arasında galiyar deyip habarçıymız aydiyar. 70-nji ýyllaryň meşhur aýdymlarından Demirgazykly gelin atly filmden 2 aýdym ýerine ýetirildi. Olary Maýta Niýazowa we Döwran Şamyýew, Berzaýetde Robert Rozjestvenskiy, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesensky, Anatoliy Garuhow ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlar hem eşitdirildi. Maýta Niýazowa sagy bol ýyzlaryň howlukma taýdy maňa gaýdyp bir atly eserleri ýerine ýetirip çykyş etdi.
Kepdäniň jemindigini ýatynyz. Halkary güne geçiş guramasy Eýranyna 16-njy sentýabrda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gowgalaňa öwürlenýäni. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 23 şahanyň öldürilenýäni habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdük kıymetlikte ayıplanıp tutsak edilme ve sol yerde ağrıdan çıkma ulen başlanan kolgolongların basılıp yatırılma ulen bağırlıkta 200-den gowrak adam öldürildi. Emma türkmen medeniýeti goňşy ýurtda sentýaryň ortasyndan beri dowam edýän protestler barada ilata hiç bir maglumat bermeýär. Şonuň bilen bir wagtda türkmen sahralary aktivist Abdurahman Düýejiň tassyklamagyna görä, onuň Eýrandaky türkmenler üçin sosial mediada berýän maglumatlaryny dinleýänleriň arasynda türkmenistanlylar hem azdyr. Aktivist we edebiýat salym Abdurahman Düýeji bilen söhbetdeşligimizi dinläp bu mesele boýunça siziň hem pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza çagyrýarys. Abdurahman, siz Eýrandaky wakalar, halk protestler bilen bağlılıkta edýän çykyşlaryňyzda bu gezekki halk gazabynyň öňkülere meňzemeýändigini aýtdyňyz. Şoň bilen birlikde de bu protestlerden ýerde giýişde netije boljakdygyny aýtdyňyz. Siz näme üçin şeýle netije gelýärsiňiz? Beýle netije çykarmakdan heni ýerrek dälmi? Sebäbi Eýranyň mundan öňe protestler boldy. Şoň bilen birlikde de rejim ol protestler gazaply basyp ýatyrdy. Bu ýagdaý häzir hem dowam edýär.
Öňkülerde bir kunda şonu urup ýatyrýardy millet, soňra